Por lo tanto, nós o que pedimos a pedir é que por unha vez Ourense non se quede no furgón de cola, básicamente. Pedimos que por unha vez estemos a vanguardia na administración deste tipo de fondos. É un auténtico plan Marshall do século XXI do que estamos falando. É dicir, en Ourense teremos a oportunidade, igual que en outros territorios do Estado español, de cambiar non solamente unha cuestión paliativa pola era post-Covid, sino temos a oportunidade de facer cambiar a economía incluso do Concello de Ourense e de outros moitos concellos se si somos capaces de traballar nun proxecto ambicioso.